Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesinjoroj, en la 260 Esperantel sendo de la Pola Retradio, por kiu invitas vin aparte Barbara, Kristina, Gabi kaj Milada. Hodiaŭ la fenomeno Esperanto teatro cent sep jariĝas. Ni memoras pri ĝi ĉifoje retrorigarde al aktoro antaŭ nelonge nin forlasinta Jerzy Fornal. Tiu kuntekste vi aŭdos la nekrologan feljetonon de Sherstin Rodin el Svedio, kiu aparte elstarigas lian kunlaboron kun verkisto Harald Braun. Hodiaŭ ni proponas krome Esperanto informojn kaj mallongan leterkeston. Antaŭ ol ni prezentos aktualaĵon, nia aparta gratulo direktiĝas al la ĉeĥa Svitave, al la ĉeĥaj esperantistoj lige kun la kvinjariĝo de la tiea Esperanto-muzeo. Pola Retradio en Esperanto kore gratulas okaze de la jubileo kaj deziras multajn sukcesojn en la agado de ĉi tiu grava kultura centro. Komence aktualaĵo.
Centoj da noktaj lekcioj, laborrenkontoj, demonstroj kaj konkursoj okazos ĉi-nokte en dek kelkaj urboj kadre de la Eŭropa Nokto de Sciencistoj. La ĉefa ideo de la evento estas la popularigo de la scienco kaj proksimigo de la sciencista profesio aparte al gejunuloj kaj infanoj. La nokto okazas ekde la 2005 jaro en la lasta vendredo de septembro en ĉiuj eŭropuniaj landoj. La planitaj eventoj multas. Inter 200 eventoj en Poznano, la interesiĝantoj povas ekscii inter alie, kiel helpe de la sero sendi koditan laŭ morse alfabeto informon, mezuri la laŭtecon de la propra krio, konatiĝi kun metodoj manipuli homojn. En la Krakova Vojevodio la nokto disvolviĝos en kvar urboj, krom Krakovo mem ankaŭ en Tarnów, Nowy Sącz kaj Niepołomice. Pli ol cent renkontoj, lekcioj kaj konkursoj okazos kadre de la Silezia Nokto de Sciencistoj. La eventoj pretigitaj fare de preskaŭ 250 sciencistoj okazos en Gliwice, Sosnowiec, Bielsko-Biała, Katowice kaj Rybnik. Inter alie en Bielsko-Biała eblos aŭskulti lekciojn pri biofueloj kaj en Gliwice okazos demonstro de automata tradukilo en la gestan lingvon. En Olsztyn eblos partopreni eksperimentojn pri efika parkerado, aŭskulti lekcion pri Nobel-premiitoj el Varmio kaj Mazurio. Atrakciaĵoj atendas en Toruno, kie la nokto okazas la unuan fojon, kaj en la Gdanska Hevelianum, en kiu centro unu el la atrakciaĵoj estos virtuala roboto solvanta sciencajn enigmojn. En Varsovio vespero kun la scienco jam okazis las lunde, kadre de la dekvina festivalo de la scienco. Eblis inter alie aŭskulti lekcion pri vojaĝoj en la tempo kaj spaco, kaj partopreni laborrenkonton dediĉitan al grafeno.
Varsovio parolas en Esperanto. Bonvolu nun konatigi kun la nekrologa feljetono de Sherstin Rodin el Svedio, adiaue al Jerzy Fornal.
La 31 de augusto atingis Jerzy Fornal la lastan momenton de sia laboro en tiu ĉi mondo. Post sia multjara kaj altkvalita prezentado de diversspecaj unupersonaj prezentadoj, li trankvile endormiris en Varsovio en ĉeesto de sia filino Tamara. Li pasigis sian lastan tempon en la vivo kun sia filino, kiu multon faris por faciligi lian vivon post la morto de Zofia Banet-Fornalova, kiu subite forlasis nian mondon la 19 de septembro 2012. Tio estis forta bato al ili ambau. Jerzy Fornal prezentis sian repertuaron en pluraj landoj de la mondo. Dum pluraj jaroj, ekde la 80-aj jaroj, li kaj la verkisto Harold Brown travivis grandan ĝojon renkontiĝi kaj kunlabori. Ili ofte diskutis pri Esperanto-teatro kaj pri sia propra kunlaboro. Ili forte fekundigis la idearon kaj pensojn de unu kaj la alia. Mi, kiu kunvivis kun Harold Brown, kaj kiu aranĝis plurajn turneojn en Svedio por Jerzy Fornal, ofte renkontis ilin kune, kaj povis aŭskulti ilian gajan kaj kreivan interparolon pri ĉio de la monda literaturo, ĝis kiel plej bone substreki kaj montri iujn detalojn en ilia propra laboro. Estis feliĉaj momentoj aŭskulti la du inteligentajn kaj kreivajn kulturlaborantojn naski novajn ideojn kune. Ili estis kiel du knabetoj ludi feliĉajn ludojn, kiuj multe riĉigis la Esperantan teatron kaj la Esperantan kulturon. Mi esperas, ke ni ĉiuj, kiuj havis la bonŝancon travivi iliajn kreaĵojn, por ĉiam portos tion en niaj koroj. En Hongsby, Oscar Hamn, kie loris Harold Brown, estis prezentitaj du premieroj, Eduko Danĝera, kiu pere de eventoj dum la franca revolucio, kiu tiam ducentjariĝis, montras, ke la sinteno de la homo ne ŝanĝiĝas, kiam la jarcentoj ŝanĝiĝas. Vagabondo, kvazaŭ biografia prezento, sursceniĝis unuan fojon en la 1992 jaro dum la kultura SEF-kongreso en Oskarhamn. Vagabondon Jerzy Fornal prezentis la lastan fojon dum la entombiga ceremonio de Harold Brown. Oni szoke travivis, kiel la akso de la vivo rompiris. Eĉ homoj en la publiko, kiuj ne komprenas Esperanton, venis plurfoje diri, ke ili ŝatis kaj komprenis la prezentadon. Tio klare montras la altkvaliton de lia laboro. Famis presento de Aniaro, verkita de Nobel-premiito Harry Martinson, tradukita de William Ault kaj Bertie Nilsson kaj aranĝita por Jerzy Fornal de Gunnar Gölmö. Tiu priskribas, kiel oni jam en la 50-aj jaroj vidis nian mondon senstirantan ŝanceliĝi en la universo. Vidante Jerzy Fornal prezenti ĝin, oni vere travivis la lastajn horojn de nia mondo. Fragmento el recenzo de Aniaro en Defa Bulteno Danio numero 9 1987. Neniam oni aŭskultis tiom da esperantistoj diri absolute nenion dum tiom da tempo. Neniam oni aŭskultis tian esprimriĉecon, tian precizecon, tian voĉon kiel ĉe Jerzy. Ciui estis tute captitei de la alta arto, kiu plenigis la ĉambron, kiam la prezento tiel finigis, ni apenaŭ kapablis reveni al la originara mondo, sed volis resti en la mondo, kvankam kruela kaj timiga, kiu Jerzy antaŭ niaj okuloj. Tre intima estis la travivaĵo, ĉar la scenejo estis tiel malgranda, kaj la aktoro estis tute proksima al la publiko. Koregan dankon al Jerzy pro tiu elstara vespero. Fragmento el conduco de Harold Brown alla programo de Vagabondo, 1992. Koncize dirite, Vagabondo esprimas la ideon pri rajto de homo al alternativa vivo, eĉ kiam ĝi ne alportas feliĉon, sed tamen donas senton de libereco. Malgraŭ saturanta ĝin per tristo, Vagabondo enhavas radion de optimismo, ĉar ja ĝia heroo havas ideon. Li volas semi plantojn sur betonaj aŭtoŝoseoj, kaj agante esperas fari ion bonan, pozitivan. Mi memoras kaj ofte pensas, kiam vi kaj Harold vigle interparolis pri diversaj eblecoj de Esperanto-teatro. Salutu Harold de mi, kiam vi renkontiros kaj vi ambaŭ sidos sur la argenta rando de nuboj de nove parolante pri Esperanto teatro. Daŭrigu sur la nubo vian gajan interparolon, vian kreivan kunlaboron por la Esperanto teatro. Ne ripozu en paco, vivu kune en ĝojo, ni memoru vin.
La necrologan tekston de Sherstin Rodin omaĝe al la forpasinta Jerzy Fornal prezentis Gabi. Ni daŭrigas la programon per Esperanto-informoj.
En interreta paĝo de la plej populara litova gazeto Lietuvos Rytas, Litova Mateno, la 19 de septembro aperis intervjuo kun vilniusa esperantisto doktoro Gediminas de Gesis. En ĝi oni parolas pri la graveco instrui fremdajn lingvojn al infanoj kaj iomete ankaŭ pri Esperanto. De Gesis esprimis la opinion ke Esperanto devus esti instruata speciale al tiuj, al kiuj naturaj lingvoj ĝis nune estas terra incognita. Oni krome mencias ke Esperanto estas instruata en la Vilniusa Universitato. En la retejo de Universala Esperanto Asocio troviĝas jam la kotistabelo de la asocio por la jaro 2004. Post tri jaroj kun samaj kotizoj tiuj por 2014 estas plejparte iom pli altaj por kompensi la inflacion. La nova kotistabelo ekvalidos la 1 de oktobro. Kiu volas eviti la plialtigon, povas remembriĝi laŭ la tarifo de 2013, ankoraŭ antaŭ la fino de septembro. Pli facile eblas fari tion uzante la retan aligilon. Por fariĝi la dumviva membro, la nunjara tarifo validos ĝis la fino de decembro. Nunjare la kotizo de la plej malmulte kosta kategorio membro kun gvidlibro Mogo donis la rajton legi la revuon Esperanto rete. Tiel estos ankaŭ en 2014. Por la landoj kies kotizo estas sama kiel por Nederlando, la Mogo kotizo estas 11 euroj. Por la landoj kun la tarifo B, tiu kotizo restas sama kiel en 2013, nome 5 euroj. Individuaj membroj de UEA povas regajni la kotizon parte aŭ plene, utiligante sian rajton je 10% rabato ĉe la libroservo de UEA. Membroj kun gvidlibro aŭ jarlibro ricevas la rabaton dufoje dum la jaro. Membroj, abonantoj, dumvivaj membroj kaj honoraj membroj ricevas ĝin por ĉiu mendo. Krome, ĉiuj membroj escepte de membroj kun gvidlibro rajtas aliĝi al la Universala Kongreso kontraŭ rabatita kotizo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj, en la lasta septembra, sed samtempe la unua aŭtuna leterkesta renkontiĝo estis tre agrable antaŭ unu semajno, ankoraŭ somere, renkonti kelkajn aŭskultantojn dum la poznana Arkones, kun kelkaj renkontiĝi antaŭ mikrofone, de aliei audi rimarcoin cae opinioin pri nia laboro, pri nia nova pagio. Cetere ne nur complimentain, sed ancau convensain, cion plibonigi, ciel equilibrigi diversain temoin, cune cun la rimarcoi en la messagioi elektronicae, Facebookae, ni havas buntan mosaicon de pripensendei laboridoi, dankon do pro ciui, cai multein salutoin ancora u foie, al ciui rencontitei antau nelonge radioamicoi. Alla surprise i rencontri en Poznano, sen dube appartenis tio cun Sebastian Ciprych, nella unua en Arcones rencontro, sed nur nun confirmanta che Sebastian auscultas nian programon, cae havas graven por ni sugestoin. Despli mi giois, reveninte al Varsovio, post calctaga foresto, trovi crome la unuan messagion de mia pola auscultanto, cae Sebastian scribas, cara Barbara, tiel promesite dum Arcones mi sendas al vi unue, confirmum che mi regule, quancam ne ciutage, nec tui post aperigo de la elsendo, auscultas viein programoin, cae multe ilin apresas. Do, tiu maniere curagigas vin al plua laboro. Scribas Sebastian, coran dankon, sed crome mi aparte dankas pro lecto de netiom atento captei temoi, ciui occupas spacon en normalei amas comunciloi. Mi ne volas scii, che in Japanujo iu colere disceris sian libron, che in Argentino esti strico de stradbalaistoi, nec che iu ebria virino en la loco Pcim Dolny mordbatis sian kvin monatan bebon. Mi preferas scii, che iu successis trakajaki Atlantikon, au che du jarulo savis sian avignon memorante telefon numeron de securistoi. Concise, mi dankas pro positiva informo in negativa in mi havas ciutage en aliei amas comunciloi. Constatas Sebastian, sed confessa samtempe plei shatata estas por mi la scienza bulteno, char mi povas unue exci pri divers specei scienzei atingoi, due ec coni esperantan scienz comunan vortaron. Dankon, cara Sebastian, pro via messaggia reago. Mi tre gioies exi che vi appartenas al mia radia rondo, cae ciam cun stivolo mi ciui attendas viain ne sole rimarcoin, sed ancau sugestoin. Dankon samtempe al Andrzej Broda, ancau rencontita dum Arcones, pro interalie ligoi alla pagioi de goshalinai esperantistoi. En plimulto neiei rencontigioi, cun gauscultantoi tamen estas virtualei, oni shatus diri radio ondei, quancam la medio de niei contactui ne plu havas la radio ondan caracteron. Tutcoram dankon Alain Chalm, el Francio, pro via salut carto el Dunkerco, che vi riposis antau nelonge, che vi visitis locain esperantistoin, nu, cae same ciel mi antau momento, spinis calcain ideoin pri la enorma tecnica cae technologia progresso, ciui shainas miraclei, sed ciel vi scribas, sed ciam oni audas novajoin, ni constatas che nur la homo ne multe evoluis, tiu flanque evoluo demandas tempon, multe da tempo, porque la progresso estu sentebla, constatas Alain. No, ni ciui shatus esti pli optimismei. Multein salutoin. Tamen iom congruas cun viei opinioi la vortoi de Arne Jose Volkmer Arno, constatinta in sia messaggio che malgrau tio che homo scenas esti razia besto, tamen poluas sian propran domon, tio estas la medion, creas militoin, atombomboin, amas puciloin, egoismas, lasante siein fratoin morti pro malsato, cae plei grave, ne acceptas comune homan help lingvon, nec auscultas polan retradion. Fino de la citajo, Arne parte pravas, quancam mi devas tui fari la reservon che la uso de Esperanto, cae la auscultado de nia programo estas secfo de electo cae liber vola. Mi ciucase dankas al vie Arne pro viei reconei vortui pri nia laboro. Mi citu ciu monate, ni gratulu viein elsendoin, ni li estas tiom variei interesei instruei. Mi ec trovis la paralelain textoin, ciui estas vera ricajo por la comenzantui. Eltenu obstine viam noblan laboron. Pacum cae cion la plei bonan. Dankon Arne pro curagigo cae reciproce cion la pli bonan por vi, cae pacon. Cun granda plezuro mi legis la program rilatan messagion de Edmond Ludwig el Francio. Mi citas la elsendero pri koninei poloj ege interesis min nepre pli nombrigu tiajn elsendojn. Se mi vere irus al la kerno de mia opinio pri viaj programoj, mi eĉ proponus, ke la temoj, escepte pri la movadaj, traktu nur pri Pollando, pri enlandaj okazaĵoj aŭ pri la rilatoj de poloj kun la mondo. La aliajn mondnovaĵojn mi ja ĉiutage konsultas aliloke. Postskribe tre interesa intervjuo de via irana gastino. Cara Edmond, unue elkoran dankon pro la alta taxo de la feljetona ciclo Konindei Poloj, dankon pro via sugesto fokusiĝi sole pri poloj kaj Esperanto-aferoj. Verdire, ni vastigis nian alrigardon ankaŭ al aliaj mondopartoj, al aliaj landoj, sen l'ambicio paroli pri ĉio, giuste pro la sugestoj de niaj aŭskultantoj. Ni do volonte denove legos alies opinioin pri ĉi tiu temo, sed la vian Edmond ni firme memoros. Cetere, dankon pro la sugesto esplori novaĵon pri nova artefarita koro, aplicabla ce pacientoi besenoantei transplanton, coro kiu ne estas rifutata de la homa corpo. Mi ancora ne legis prigi. Dankon pro la sufloro. E rilate nian felietonon pri Ludwig Hirschfeld reagis ancau nia ceha auscultanto Václav Nemeček. Kun intereso mi auscultis via Nelsendon pri koninda polo profesoro Ludwig Hirschfeld, malkovrinto de sangogrupoj, sed, laŭ mia kono, unu malkovrinto estis doktoro Landsteiner el Vieno kaj ankaŭ ĉeĥa doktoro Jansky en la jaro 1907 malkovris kvaran grupon. Ĉu mi ne havas veron? Fino de la citaĵo. Kara Václav, dankon pro via opinio kaj rimarko. Sed ni koncentriĝis pri la laboro de profesoro Hirschfeld, dezirante proksimigi lian silueton, sed tio ne sam signifas, ke en tiu feljetono ni povis trakti la ampleksan temon de sciencistaj esploroj tiukampe. Vi pravas, ke Karl Landsteiner alportis gravan kontribuon al la esplorado de sangogrupoj, cetere, pro kio li ricevis Nobel-premion en 1930. Same estus menciindei nomoj de Jan Jansky aŭ usonano William Bolt, se ni feljetonus pri la historio de la esploroj de la sangogrupoj generale. Sed ĉiukaze ankoraŭ foje dankon pro via komento kaj atentigo. Sed bedaŭrinde denove, hodiaŭ rapide venis fino de nia renkontiĝo por la laŭvica ni invitas vin jam post unu semajno, anticipe dankante pro komentoj, opinioj, sugestoj, pro la donaca helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.